Tere osa saama piibliõpetusest. Täna kuuleme, kuidas noor Elihu lõpetab oma kõne Jumala suuruse ülistamisega. Ning ühtlasi teeme algust Jumala enda vastusega Iobile. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Noor Elihu on alustanud oma viimase kõnega. See on tema eelmistest kõnedest palju vaoshoitum ja ka targem. Seal leiab lõpuks ka päris uusi lähenemisi. Need tuletavad juba paljuski meelde seda sama, mida kõneleb järgnevalt ka Jumal ise. Nii me läheneme juba vähehaaval Iobi raamatu lõppkulminatsioonile. Loen Iobi raamatu 36. peatükist salmid 16-21. Jumal meelitaks sindki kitsikuse kurgust piiramata avarusse ja su laud oleks täis rasvast rooga. Aga sa oled täis õelate kohut, kohus ja õigus tabavad sind. Hoia, et viha sind liialt ei mõjutaks ja rohke lunaraha sind ei eksitaks. Kas su õilsus on küllaldane? Ei aita kuld ega kõik su jõupingutused. Ära igatse ööd, kui rahvad tõusevad oma asemeilt. Hoidu pöördumast ülekohtu poole, sest seda sa eelistad viletsusele. Need otse Iobile suunatud sõnad kordavad veel suurelt osalt samu üleskutseid, mida on juba varem välja öelnud ka kolm ülejäänud kõnelejat. Ikka veel lähtub Elihu oletusest, et Iobi kannatused on tema pattude tagajärg. Aga nende sõnade järel Elihu kõne toon siiski muutub. Loen salmid 22-25. Vaata, Jumal toimib võimsalt oma jõus. Kes oleks seesugune õpetaja nagu tema? Kes on temale määranud ta tee ja kes julgeks öelda, sa oled ülekohut teinud? Pea meeles, et sinagi pead ülistama tema tööd, millest inimesed on laulnud. Kõik inimesed näevad seda, inimene vaatab seda kaugelt. Elihu hakkab suunama Iobi mõtteid Jumala loomistöödele. Neis on õpetusi, mida inimesel tasub ära õppida. Siit edasi jätkub Elihu kõnes Jumala suuruse imetlemine. Loen salmid 26-33. Vaata, Jumal on suur ja meie ei mõista teda. Tema aastate arv on uurimatu. Sest ta tõmbab veepiisad üles. Need nõrguvad tema udust vihmaks, mida pilved kallavad ja tilgutavad paljude inimeste peale. Tema, kes korraldab ka pilvekihte, oma kojast müristamist, vaata, ta laotab talle oma valgust ja katab sellega merepõhjad. Sest sellega ta toidab rahvaid ja annab külluses rooga. Ta võtab välgu oma kätte ja käsib sellel märki tabada. Tema mürin kuulutab sellest, loomakarigi kuulutab tõusvat tormi. Nüüd ei käsitle Elihu oma kõnes enam Jumala õigust, vaid tema tarkust. Jutt õiglusest oligi juhtinud ainult patiseisu. Nii Iob ise kui ka teda trööstima tulnud sõbrad olid ühel meelel selles, et Jumal on õiglane, aga nad olid teinud sellest täiesti erinevad järeldused. Trööstijad olid näinud Iobit tabanud löökides õigluse kehtestamise tõendit, Iob aga nägi neis suurt küsimärki, mis paljastas Jumala kohta midagi täiesti uut ja esialgu mõistmatut. See, et Elihu hakkab nüüd rääkima Jumala tarkusest, pakub probleemile hoopis uut lähenemist. Kirjeldades loodut, aitab Elihu meilgi näha, et ühest küljest on Jumala tegevus ilmne ja mitmel viisil jälgitav, teisalt aga on selles jooni, mida on raske käsitada. Pilvedki, mis püsivad taevas otse kui ime läbi, ühest küljest toidavad, andes kasutavat vihma, teisest küljest aga võivad kujuneda ka hävitavateks tormideks. Vahemärkusena tasub juhtida tähelepanu sellele, kui hästi tunti juba sel ajal vee ringkäiku looduses. Vesi aurub, koguneb pilvedeks, moodustab seal vihmapiisad ja sajab maa peale. Tänapäeval me küll oskame neid protsesse täpsemalt kirjeldada, aga Elihu tähelepanekud kehtivad endiselt. Ja mida rohkem teadlased maailma toimimise seaduspärasusi avastavad, seda enam on põhjust imetleda ja isegi hämmastuda. Nii täpselt töötavad kogu looduse ja universumi mehhanismid. Jumala tegude vaatlemine looduses jätkub ka järgmises peatükis. Loen 37. peatükist esimesed 5 salmi. Selle pärast väriseb minugi süda ja hüppab paigast. Kuulge, kuulge tema hääle mürinat ja kõminat, mis tuleb ta suust. Selle ta päästab lahti kogu taeva alla ja oma välgu maailma äärteni. Selle taga mõirgab tema hääl. Ta müristab oma võimsa häälega ega peata välke, kui tema häält kuuldub. Jumal müristab oma häälega imepärasel viisil. Ta teeb suuri tegusid, mida meie ei mõista. Elihu kirjeldab äikese ilma kaunilt ja poeetiliselt. See on huvitav sellegi tõttu, et kui Jumal hiljem Iobile vastab, siis teeb ta seda just läbi tormi. Tõenäoliselt äikese tormi. Loen 37. peatükist salmid 6-13. Sest ta ütleb lumele, lange maa peale, ja vihmasabin ning vihmavaling on tema tugevus. Ta paneb siis iga mehe käe kinni otse kui pitseriga, et kõik inimesed tunneksid ta tegu. Siis läheb metsloom oma peidupaika ja jääb oma pessa. Lõunakambrist tuleb tuulispea ja põhjatuulega külm. Jumala hingusest tekib jää ja tardub veepind. Ta koormab ka pilvi niiskusega, pilved pilluvad tema välku. Need rändavad ringi tema juhtimisel, et teha kõike, mida ta neil käsib maailmas ja maa peal. Olgu vitsana, kui maale tarvis, olgu armuna, kui ta seda osutab. Need talvised pildid on meile, põhjamaalastele, vägagi tuttavad. Jumala teod panevad vee jäätuma ja katavad maa valge lumega. Meie teame nagu Elihugi, et talve tulekul on oma mõju kogu loodule, kaasa arvatud loomad. Rääkides looduse imedest, mis tähendavad sageli ka elule hävingut, rõhutab Elihu, et kõik toimub siiski Jumala ohjamisel. Temal on ohjad peos. Peale selle kaasneb looduse vaatlemisega tähelepanek, et paljud selle protsessid toimuvad inimesest sõltumatult. Jumal ajab pilvigi sinna, kuhu soovib. Tänapäeval me võime muidugi rääkida tsüklonitest ja muudest atmosfääris toimuvatest protsessidest, aga kõige selle taga pole ju ikkagi midagi muud kui looja poolt paika pandud loodusseadused. Seega Elihu võis kujutleda teisiti kui meie, kuidas Jumal pilvi juhib ja oma häälega müristab, aga põhimõtted kehtivad sellest hoolimata endiselt. Juhtides tähelepanu looduse imedele, hakkab Elihu oma jutuga meidki probleemi lahenduseks ette valmistama. Vahel Jumal lihtsalt korraldab asju nii, nagu ta korraldab, oma suveräänse otsuse alusel, ilma et sellel näiks olevat midagi tegemist sellega, kuidas on tegutsenud inimesed. Seega ei tulegi asju uurida lähtudes inimesest, ehk inimkeskselt, vaid jumalakeskselt. Seda vaatenurka ei toonud esile ei Iob ega tema sõbrad. Siit aga avaneb täiesti uus seletusvõimalus. Probleemi lahendus ei tarvitsegi olla inimeses, nagu arvasid senised kõnelejad. Loen salmid 14-20. Kuule seda, Iob. Peatu ja pane tähele Jumala imetegusid. Kas sa mõistad, kuidas Jumal annab neile käsu ja laseb oma pilvest välgusähvatada? Kas sa mõistad pilvede sõudu, ülima tarkuse imetegu? Sina, kellel riided kuumavad, kui ta lõunatuulega suigutab maad, kas sa koos temaga laotad pilvekatet vastupidavat nagu valatud peeglit? Õpeta meid, mida me peaksime temale ütlema. Pimeduse tõttu ei saa me millestki aru. Kas peaks temale jutustatama, et mina tahan rääkida? Kui keegi kõneleb, kas seda siis temale teada antakse? Looduse uurimine teeb inimese väikeseks. Mida enam ta selle imede üle mõtleb, seda selgem on, et inimene ei saa kaasa rääkida selles, kuidas Jumal asju korraldab. Jumal on oma tegevuses iseseisev ja seetõttu on inimesel asjatu väita end teadvat, miks Jumal teeb nii, nagu teeb. Nii lähenevad Elihu arutlused samadele vastustele, mis hiljem annab ka Jumal ise. Tegelikult on inimese poolt päris suur ülbus väita, et ta igal üksikjuhtumil teab, miks Jumal toimib nii, nagu toimib. Loen salmid 21-24. Kui nüüd ei nähta valgust, mis hiilgab pilvedes, siis puhub tuul ja toob selguse. Põhja poolt tuleb kuldne hiilgus. Jumala ümber on hirmuäratav aupaiste. Kõige vägevam, tema nime ei jõua. Tema on suur jõult ja rikas õiglusest. Tema ei riku õigust. Sellepärast peavad inimesed teda kartma. Tema ei vaata kedagi, kes on enesemeelest tark. Siin tooksin 21. salmi tõlke ka soomekeelse piibli järgi. Nüüd valgus ei paista, pilved varjavad seda. Siis tuleb tuul ja pühib taeva puhtaks. Eesti keeles on tõlgitud, tuul puhub ja toob selguse. Nagu näeme, on soomekeelne tõlge siin kohal ladusam ja mõistetavam. Nende salmidega lõpeb Elihu kõne. Mida mõtles Elihu põhja poolt tuleva kuldse hiilguse all, on raske kindlalt öelda. Mõned on tõlgendanud selle vikerkaareks, teised virmalisteks. Aga mis siis, kui Elihu ei mõtlegi selle all enam mõnd loodusnähtust, vaid Jumala ilmumist? Ka preester Hesekiel nägi Jumala kirkust ilmuvat põhja poolt tuleva marutuulega. Ta kirjeldas seda sõnadega. Ja ma vaatasin ja enne põhja poolt tuli marutuul suure pilve ja lõõmava tulega. Ja pilve ümber oli kuma ja keskelt, tule keskelt, paistis otse kui hiilgav metall. Hesekieli raamatu 1. peatüki 4. salm võrdle ka 27. salmiga. Nii on Elihu viinud Iobit sammu võrra õiges suunas, aga lõplikku vastust ei olnud temalgi. Elihugi võis ainult otse kui osutada kauguses kumava Jumala kirkuse poole. Sedagi oli rohkem kui see, milleni olid jõudnud 3 treestijat. Nood olid rääkinud peamiselt ainult Iobi oletatavatest salajastest pattudest. Nüüd aga on pilk pööratud õiges suunas. Inimesel tuleb oma tarkus maha panna ja oodata, kuni Jumal räägib. Mida võiksime öelda kokkuvõtteks kõigi Iobi sõprade juttude peale? Küllap seda, et need on paljuski üsna samasugused nagu meie endi jututki. Üldiselt on meilgi oma välja kujunenud kindlad arusaamad Jumala toimimisest või siis maailma asjadest üldse, mida me arvame alati kindlalt kehtivat. Kui tõsiasjad meie arusaamadega kokku ei sobi, siis sageli me seletaksime pigem tõsiasjad ümber, kui oleksime valmis oluliselt korrigeerima oma arusaamu. See juures ei saa öelda, et meie arusaamad peaksid kindlasti olema üdini valed. Kindlasti on neis mõndagi õiget, nagu oli ka Iobi sõprade juttudes, aga kergesti kujunevad nad ka niisama ühekülgseteks. Igal juhul jäävad nad Jumala tegutsemise sügavamate põhimõtete seletamisel poolikuteks ja küündimatuteks. Apostel Paulusel on väga õigus, kui ta ütleb, poolikult me tunnetame ja poolikult me ennustame. Esimene kiri Korintlastele 13.9. Järeldame sellest, et meil pole mingit asja Iobi sõpru halvustada või hukka mõista. Äkki on nad meile hoopis sobivaks peegliks, kust võime näha ka mõndagi oma enda näojoont. Elihu rääkis tormist ja torm oligi juba lähenemas. Ei tea, kas põgenesid Iobi sõbrad selle eest siseruumidesse peitu. Iob igatahes jääb ilmselt kohale, vaatama ja kuulama, mis tulema peab. Järjekorras on Jumala esimene kõne. Jumala kõned on vastuseks ainuüksi Iobile. Pärast seda ütleb Jumal veel karmid sõnad Iobi sõpradele, kes on Jumala kohta vale juttu rääkinud. Eespool, enne kui Elihu jutusse sekkus, oli Iob öelnud 31. peatüki 35. salmis. Oh, et mul oleks keegi, kes mind kuuleks. Siin on mu nimemärk, kõige vägevam kostku mulle. Oleks mul ometi vastase kirjutatud süüdistuskiri. Nüüd Jumal vastabki, aga ta ei tulegi süüdistuskiri kaasas, vaid läheneb asjale uuel viisil. Jumala kaks üsna pikka vastust ei annagi otsest vastust Iobi küsimustele. Selle asemel esitab Jumal vastuste asemel hoopis ise hulga küsimusi. Tegemist on kaudse vastusega, mis aga õpetab Iobit vaatama asjadele hoopis laiemalt. Paljusid Iobi raamatu lugejaid on hämmastanud, et Jumal jättiski Iobi miks küsimustele vastamata. Aga ometi ei jäänud Iob ilma vastuseta. Ta sai lihtsalt teistsuguse vastuse, mis aga rahuldas teda palju paremini, kui oleksid võinud rahuldada mingid vastused tema miksidele. Juba ainuüksi see, et Jumal talle vastas, andis Iobile teada, et teda võeti tõsiselt. Ta ei olnudki mõni unustatud ussike, vaid keegi, keda Jumal hindas nii kõrgelt, et tahtis temaga rääkida. Seega ei andnud Jumala vastus intellektuaalset rahuldust, vaid pigem oli see midagi sellesarnast, nagu võtaks isa või ema nutva lapse sülle, suruks ta oma rinna vastu ja kinnitaks, sa oled mulle tähtis. Sellise hoolitseva vastuse sai Iob ja see järel võis ta rahulikult vaikida. Ta oli saanud, mida vajas. Kui vaatame Jumala vastust täpsemalt, võib see valmistada meile pettumuse. See on peaaegu täielikult Jumala loomistöö esitlus. Iobi tõstatatud küsimusi ei puudutatagi. Ja ometi kuulutab iga sõna inimesele Jumala huvist tema vastu. Iga lause kinnitab ahistatule, Jumal võtab mind tõsiselt, ta tõesti tahab jagada minuga oma mõtteid. Kogu vestluse tuum on selles, et Jumal ja inimene naudivad osadust teineteisega. Iobi raamatu alguses väitis saatan, et Iobi armastus Jumala vastu oli tegelikult armastus üksnes Jumala andide vastu. See väide osutus valeks. Nüüd raamatu lõpus näeme päris lõbusat Jumala ja inimese seltsimist. Jumal teeb isegi Iobi arvel nalja, nagu heade sõprade vahel sageli juhtub. Loen Iobi raamatu 38. peatükist esimesed kolm salmi. Siis vastas Issand Iobile tormituulest ja ütles, kes on see, kes mõistmatute sõnadega tahab varjutada minu nõu? Pane nüüd vöö vööle kui mees, mina küsin sinult ja sina seleta mulle. Iobi elu küllab kõige süngem päev oli see, kui torm purustas Iobi vanima poja maja ja kõik lapsed said surma. Nüüd tähendab torm Iobi ellu selguse tulekut, sest ta kuuleb Jumala häält. Jumala sõnum algab armuliselt, isegi humoorikalt. Suur Jumal kutsub väikest inimest endaga intellektuaalselt jõudu proovima. Sülle võetud laps saab küll aru, mida see tähendab, kui vanem sellist keelt kasutab. Kõigepealt nimetab Jumal Iobi jutte mõistmatuteks ehk arututeks. 1939. aasta suures piiblis on see lause tõlgitud, kes see on, kes pimestab nõu pajatustega, milledel pole teadmist. Siin väärib tähelepanu, et Jumal ei süüdista Iobit, et ta oleks oma sõnadega pattu teinud, vaid ütleb ainult, et ta ei mõistnud ehk ei teadnud asju õigesti. Iob oli küll rääkinud nii hästi, kui oli osanud, aga see tarkus osutus mõistmatuks ehk küündimatuks. Jumal seega lihtsalt tõdeb siin, et Iob oli pimeduses ja et nüüd Jumal tahab teda sellest oma küsimustega valgusse aidata. Hea õpetaja tunnuseks on, et ta oskab minna edasi sealt, kus tema õpilase teadmised lõpevad. Ta alustab õpetamisega õpilase tasemelt ja juhatab ta sellele tasemele, kuhu tema, õpetaja, tahab. Jumal on parim õpetaja ja nüüd tahab ta õpetada Iobit. Loen salmid 4-7. Kus olid sina siis, kui mina rajasin maa? Vasta, kui sul nii palju tarkust on. Kes määras selle mõõdud? Küllab sa tead. Või kes vedas selle üle mõõdunööri? Mille peale on selle alussambad paigale pandud? Või kes asetas selle nurgakivi, kui hommikutähed üheskoos hõiskasid ja kõik Jumala pojad tõstsid rõõmukisa? Need sõnad on endiselt ajakohased. Teaduse suurtest edusammudest hoolimata on endiselt saladuseks, milline jõud või mõistus on kõigele aluse pannud. Teadus võib küll uurida, kuidas maailm praegu välja näeb ja toimib, aga ta pole võimeline pääsema aega enne aega. Tõesti, ükski inimene polnud pealt vaatamas, mis siis toimus. Küsimus, kus olime meie siis, kui Jumal pani maale aluse, jääb tõesti vastuseta. Jumala pojad, kes maailma loomisel hõiskasid, on inglid. Tähti aga nimetatakse hommikutähtedeks võib-olla sellepärast, et tegemist oli maailma koidikuga. Jumal alustas kõnelust Iobiga loomisest. Samast teemast alustas ka apostel Paulus, rääkides inimestele Jumala ilmutusest. Kirjas roomlastele esimese peatüki 20. salmis ütleb ta Jumala kohta. Tema nähtamatu olemus, tema jäädav vägi ja jumalikkus on ju maailma loomisest peale nähtav, kui mõeldakse tema tehtule, nii et nad ei saa endid vabandada. Looduse uurimine on ikka kuulunud inimese harrastuste hulka. Loodu kõneleb oma autorist. Ta räägib meile selget keelt Jumalast, tema isikust, väest ja tarkusest. Kui usume Jumalasse loojana, siis ei saa me teha seda teisiti, kui imetledes tema suurust. Veelgi enam peaks olema põhjust imestada neil, kes usuvad, et selle kõige autoriks on lihtsalt juhus. Loen salmid 8-15. Ja kes sulges ustega mere, kui see esile murdes emaüsast välja tuli? Kui ma panin pilved sellele katteks ja pilkase pimeduse mähkmeks. Kui ma sellele lõin korra, panin riivid ja uksed ning ütlesin, siiani sa võid tulla, mitte edasi. Siin vaibugu su uhked lained. Kas sa oled kunagi oma elupäevil andnud hommikule käsu, määranud koidule tema paiga, et ta haaraks kinni maa äärtest ja puistaks õelad sealt välja, et see muutuks nagu savi pitsati all ja jääks seisma otse kui riie, et õelailt võetaks nende valgus ja tõstetud käsivars murtaks. Jumal jätkab oma loomistööde kirjeldusega. Isegi Iisraeli rahvale hirmutavana tundunud meri on Jumala töö. Pealegi peab ta olema kuulekas piiridele, mis Jumal on talle seadnud. Meie Iobi raamatu lugejad näeme neis sõnades ka viidet piiridele, mis Issand seadis saatanale. Temagi ei võinud teha Iobi suhtes midagi sellist, mida Jumal polnud lubanud. Iob oli kõigest hoolimata olnud Jumala kaitse all, ehkki ta polnud seda ise märganud. Kui hakkab koitma, ehk koit haarab kinni maa äärtest, siis põgeneb pimedus, mida siin nimetatakse jumalatute inimeste valguseks. Mõned on tõlgendanud neid salme ka nii, nagu oleks siin juttu üksnes tähistaeva nähtustest, mis hommiku koites ja päikese tõustes muutuvad nähtamatuks. Jumalatute inimeste jaoks aga tähendab päevavalgus pimeduse peidupaikade paljastamist. Kes tahab pimeduse kattevarjus kurja teha, sellele tähendab päeva koitmine muidugi meelehärmi. Valgus paljastab pimeduse tööd ja teeb neile lõpu.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral jätkame Jumala enda vastusega Iobile. Mina olen saate toimetaja Gea Täls. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.